Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine regăsit, stimați ascultători, pe lungimea de undă a speranței și în seara aceasta ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubește viața. Sunt Laura Maftei și invitatele pe care le am în studioul Radio Vocea Speranței din Constanța sunt doamna Elena Ghiban, profesor pentru învățământul primar, și domnișoara Cristiana Pârvulescu, de asemenea profesor pentru învățământul primar, care lucrează în cadrul școlii gimnaziale Wilhelm Moldovan din Constanța. Bine ați venit sau bine ați revenit la Iubește viața!
Mulțumim pentru invitație! Încântată să fiu alături de dumneavoastră pentru binele celor care ne vor asculta.
Mă bucur foarte mult că ați răspuns invitației mele. Vom vorbi astăzi despre profesori și elevi. Mult se vorbește despre profesori, la fel de mult vorbim și despre elevi. Astăzi aș vrea să abordăm următorul subiect. Ce impact are profesorul asupra elevului? Și ca să intrăm exabrupt în subiect, credeți că astăzi profesorul mai are un rol semnificativ asupra elevilor de la clasă, așa cum îl avea în trecut? Pentru că în anii trecuți, în deceniile trecute, dascălul, pedagogul, profesorul care stătea în fața unui grup de elevi sau de studenți avea un impact covârșitor asupra modului lor de viață, influențat din foarte multe puncte de vedere. Cum vedeți lucrurile astăzi? Mai putem vorbi despre un impact la fel de mare?
Pornind de la ideea sugerată de dumneavoastră în vremurile de demult, dascălul avea un rol primordial în viața colectivului de elevi. El era cel care le transmitea copiilor cunoștințe din diverse domenii. Acum, în vremurile noastre, sursa de informare pentru copii este multiplă. Copiii cu foarte multă abilitate își comandă ceea ce doresc de pe internet, dar e nevoie de dascăl pentru a-i orienta în ceea ce să aleagă din multitudinea subiectelor existente, când anume e momentul să abordeze un anumit subiect din cele care îi se pun la dispoziție, cum să perceapă subiectul, tema respectivă. Deci spun că și în momentul de față, și în zilele noastre, dascălul are un rol semnificativ pentru copii. Și încă ceva, copilul se informează și în absența părinților și nu știe să selecteze ceea ce este potrivit vârstei lui. Și de aceea, dascălul este cel care, într-o anumită măsură, suplinește și familia în selectarea informațiilor de pe internet. Și nu numai internetul, chiar și televizorul cu diverse emisiuni, diverse programe introduse numai pentru adulți. Copiii, sigur, acced și acolo și găsesc și nu știu ce anume să selecteze. Chiar ieri, alaltă ieri, nu știu când, auzeam despre un copil de 12 ani care a fost abordat de un individ pe internet, s-a întâlnit cu acel individ și lucrul urât s-a produs. Dureros pentru familie, pentru mamă, care a descoperit pe Facebook legătura copilului de 12 ani cu un individ de 50 ceva de ani care deja a și fost arestat. De aceea zic că dascălul are rolul lui în educația copilului. Nu este singura sursă de informare. Copilul află și despre pământ și despre aer și despre viețuitoare. Din toate domeniile află, dar nu poate face el o selecție. Și de aceea consider că și acum rolul dascălului este important și, după părerea mea, va rămâne important.
Așadar, deși sursele de informații și de documentare pe care le poate avea un copil sunt multiple, totuși copilul va avea nevoie ca cineva să-l îndrume în privința felului în care gestionează aceste surse.
Exact. Să selectiv să fie informat, să profite de informațiile pe care le descoperă, pe care le găsește.
Chiar dacă astăzi profesorul nu mai are, cum spuneam la început, acel rol pe care îl avea dascălul, îl avea maestrul în vechime. Mă gândesc în antichitate sau în perioada medievală. Exista acea relație dintre discipol sau ucenic și maestru în diferite domenii. Da? Exista era un maestru care te învăța pictura sau da, orice fel de artă. Și acel maestru își punea amprenta foarte mult asupra elevului, asupra studentului pe care îl învăța. Îi influența modul de gândire, felul de a vedea viața, nu numai transmitea informațiile abstracte.
Exact.
Astăzi nu mai există o relație de acest fel, deși eu rămân la ideea că astăzi oamenii și îndeosebi copiii au această nevoie de a avea modele în jurul lor. Și totuși, profesorul are un rol semnificativ și astăzi.
Pornind de la ceea ce a spus dumneavoastră, vreau să adaug, într-adevăr, rolul cel mai important al profesorului în ziua de astăzi, cred că rămâne rolul de model. Model care poate fi observat atât în școală, cât și uneori în medii extrașcolare, atunci când merg la un teatru, când merg în parc. Pot învăța de la profesor nu doar informații, noțiuni științifice, ci de la profesori pot învăța moduri de viață, moduri de comunicare, reguli de bună cuvință, reguli de comportare, mijlocul de transport în comun, toate celelalte aspecte legate de societatea în care trăim și în care foarte greu copiii găsesc modele demne de urmat.
Deși opinia curentă sau societatea este prea vocală în ce privește rolul acesta al profesorului ca model.
Depinde de gradul de informare, gradul educațional de informare al părinților. Dacă părinții nu stăpânesc ceea ce îi oferă școala copilului, de ce vine copilul la școală, de ce e nevoie să facă parte dintr-un colectiv, sigur că familia nu își va putea aduce deloc contribuția asupra formării ulterioare a copilului.
Legat de rolul de model al profesorului, consider că munca la catedră este în primul rând o muncă de a prezenta un model. Pentru mine personal, informațiile transmise sunt importante, într-o oarecare măsură. Ce mă interesează este să formez caracter, să formez bună cuvință, să formez mod de comunicare eficient. Și a fost o situație interesantă la o clasă de a 8-a unde am lucrat. După o perioadă de o lună și ceva, eu foloseam foarte mult cuvântul dragi elevi, scumpule. Am observat că copiii au împrumutat, fără să vrea, limbajul meu. Aceasta după o lună și ceva și în comunicarea în clasă, în loc să aud veșnicele cuvinte de batjocură care se trimiteau între ei, am observat că efectiv imitau comportamentul meu. M-am bucurat mai mult decât dacă ar fi învățat toată materia mea, pentru că în perioada respectivă predam psihologie. E o materie care te învață într-adevăr cum să faci față provocărilor în viață, dar toate acestea, dacă nu ar fi fost însoțite de lecții de viață cu adevărat valoroase, cum să-ți faci un prieten, cum să vorbești cu colegii tăi, cum să rezolvi un conflict, lucruri pe care l-am învățat pur și simplu în clasă în timp ce ne-am lovit unii de ceilalți. Rămân la părerea că rolul de model este cel mai important în ziua de astăzi. Am avut tot la nivel de liceu sau la nivel gimnazial, am avut momente când am lăsat deoparte disciplina pe care o predam pentru a învăța cum să ne rezolvăm conflictele între noi.
Iubește viața.
Doamne, așa ești mereu, Tu te așezi lângă mine, când sufletul e greu, când și sufletul mi-e greu.
Tu pui în lacrimi iubire, Tu vindeci inima grea, faci să răsară speranța în noapte ca o stea, în noaptea lumii ca o stea.
Iubește viața.
Vi s-a întâmplat ca la clasă să aveți impresia că nu puteți ajunge la mintea unui copil și că nu-l puteți influența în mod pozitiv? Să-l simțiți foarte străin, foarte departe de gândirea dumneavoastră sau de disponibilitatea dumneavoastră?
Bineînțeles. Pentru mine personal au fost și experiențe neplăcute în care am găsit foarte dificil să mă impun ca model unor copii. Am lucrat pentru 5 ani ca profesor de sprijin și foarte mulți din elevii mei erau elevi de etnie romă sau provenind din familii, pot să spun, destrămate sau cu foarte mari probleme în casă. Am avut un copil cu agresivitate extraordinar de crescută. Era foarte dificil pentru orice profesor să interacționeze cu acest copil, nu mai vorbesc de ceilalți copii. Și a fost o provocare chiar și pentru mine să înțeleg de unde provenea violența acestui copil și cum aș putea să-l influențez să schimbe modul de comportare față de profesori, în primul rând, și față de copii. Nu pot să zic că am reușit în totalitate, dar oferindu-i foarte multă dragoste, spunându-i tot timpul că îl iubesc, încercam tot timpul să-mi petrec pauzele cu el, am reușit, să zic așa, să mă impun ca factor în prezența căruia stăpânea ieșirile de agresivitate. Nu am reușit întotdeauna. Nu a învățat un model prin care să stăpânească reacțiile de frustrare, dar atunci când era un conflict și veneam lângă el și îi vorbeam, îi explicam anumite lucruri, am observat că cel puțin își schimba atitudinea, un pic. Dar trebuie să recunoaștem că există și cazuri în care probabil este foarte dificil să înțelegem copilul în totalitate și să-i schimbăm modul de gândire sau de comportare.
Am întâlnit situații, dar nu foarte grave, lucrând cu copiii mici, încă din clasa întâi, am căutat să le dezvolt calitățile decât să le corectez defectele. Și am reușit de cele mai multe ori, exact cum spunea colega mea, cu multă răbdare, cu mult tact, cu multă, multă dragoste. Uneori dragostea deschide cele mai mari lacăte. Trebuie să cunoști copilul îndeaproape, nu știi ce se petrece în familia lui, nu știi starea de sănătate a copilului, multe nu cunoști. De aceea, la prima întâlnire cu părinții, întotdeauna am căutat să cunosc date despre copii. Le ceream părinților, aveam chestionare, rugam părinții să mi le completeze, îi rugam să fie foarte, foarte sinceri. Am întâmpinat situații deosebite când părintele nu a fost sincer, nu mi-a comunicat despre copil tot ceea ce cerusem eu. S-a întâmplat la o clasă întâi un copil cu o problemă gravă de sănătate, diagnostic despre care nici eu nu știam foarte multe, era vorba de epilepsie. În timpul orei, copilul a căzut sub bancă, m-am speriat, n-am știut cum să intervin, copiii toți au început să țipe și au ieșit din clasă. Dacă mama am comunica, mă documentam, știam cum să intervin ca acel copil să-și revină mai ușor, să nu producă panică în clasă. Sau de cele mai multe ori învățătorul, dascălul la catedră se necăjește, îi face morală copilului că nu ți-ai scris tema. De ce n-ai învățat, de ce nu ai tema scrisă? Și copilul timorat lăsa privirea în jos, ca ulterior să aflu că el cu frățiorii lui și cu mama noaptea aceea dormiseră nu știu la cine sau nu știu în ce scară de bloc din cauza agresivității tatălui. Deci sunt diverse situații pe care noi, dascălii, trebuie să le stăpânim pentru ca acel copil să nu mai fie timorat în fața noastră, în fața colegilor lui.
Aveți o experiență la catedră amplă. Ați observat cu siguranță cum se dezvoltă un copil care este încurajat de profesor.
Cum spuneam și la începutul discuției noastre, elevul să fie motivat și numai acel elev, numai acel copil va fi echilibrat, va fi încrezător în propriile forțe, va fi capabil să-i încurajeze și pe alții. Deci întotdeauna copilul nu va fi comparat cu colegii lui, ci el va fi comparat cu sine, dovedind că, pornind de la un nivel de bază, un nivel minim de cunoștințe, poate să-și însușească mai târziu cunoștințe ample pe care să le folosească nu numai în momentul copilăriei lui, ci chiar ulterior în viață.
Și concret, cum obișnuiți să încurajați pe copii la clasă?
Aducându-le de fiecare dată pentru cel mai simplu răspuns, pentru cel mai minim nivel de cunoștințe, copilul este lăudat, îi dovedesc copilului dragostea mea pentru el, pentru că a reușit să atingă acea performanță, lauda personală, dar și lauda față de colectivul clasei. El să simtă unde se situează. Colegul meu e mai bun ca mine, eu astăzi am răspuns mai bine ca el. Am ajuns la același nivel cu colegii mei. La modul acesta îi încurajez. Și nu numai, copiii, elevii mei se bucură de respectul meu. În comunicarea cu ei, fiecare copil are un anumit podium, dorind eu, ca și dascăl, să avanseze pe treapta superioară.
Iubește viața. iubește viața.
Cristiana, ce exemple ne spui tu de copii care au înflorit pur și simplu datorită aprecierilor tale și a modului tău responsabil de a te purta cu ei, cu copiii?
A trebuit cu siguranță să apelez la anii anteriori de muncă ca să pot discuta de efecte. Cred că în toate domeniile în care am lucrat, inclusiv cu elevii de liceu, cât și cu cei de gimnaziu sau cei de primară, am avut întotdeauna copii care au evoluat într-un mod deosebit datorită modului în care m-am raportat la clasă. În schimb, cred că cea mai multă influență pozitivă și schimbări pe care le-am observat și pentru care m-am bucurat au fost în perioada activității ca profesor de sprijin. O parte din copiii cu care lucram, am spus că erau din familii de etnie romă sau familii de români, dar cu probleme foarte mari și datorită mediului acești copii întâmpinau dificultăți foarte mari la școală. Cu unii dintre ei am luat din clasa 1 și m-am despărțit de ei în clasa 5-a și am fost entuziasmată să observ din copii cu probleme mari de emotivitate, care nu vorbeau cu cei din jur. În momentul când erau întrebați, își schimbau privirea sau se ascundeau după o altă persoană. De la copii care aveau probleme de stăpânire a frustrării, se manifestau prin zgâriere, prin mușcare, să ajungă la situații în care se poate să aibă o comunicare normală pe teme potrivite vârstei, cu persoane de o vârstă sau cu persoane mult mai mari. Am avut în mod deosebit o fetiță. La primele întâlniri nici nu a vrut să stea pe scaun. Efectiv a plecat. Și am gândit, ok, cum găsesc o metodă să o câștig? Să o câștig, să pot lucra cu ea, să o câștig, să pot să o integrez în clasă și să învețe ceva care să o ajute pe viitor. Am mers pe ceea ce am spus și colega mea și am spus și eu înainte, afecțiune, multă dragoste. Am înțeles că are nevoie de pauze foarte dese, în care obișnuiam să colorăm, să desenăm, să povestim. Am mers foarte mult pe afecțiune fizică, să o mângâi, să-i strâng mânuța în timp ce scria, să îi țin mâna după umăr în timp ce citea, pentru că avea o nesiguranță clară datorită dificultății de a învăța. Am dezvoltat o legătură afectivă foarte puternică. Odată dezvoltată legătura afectivă, am câștigat-o pe toate planurile. A început să scrie cu dificultate, dar scria, a început să recunoască literele, citea foarte greu, dar citea. Aveam obiceiul să ies cu ei în oraș. La început ieșirile erau în parc, la ruinele romane din oraș, locuri pe care mi le puteam permite fără a cere bani din partea părinților, bani de care nu dispuneau, și nici din partea școlii, pe care nu știu cât de repede îi găseam. Și cred că cel mai mult m-am apropiat prin aceste activități în afara școlii. Momente în care m-am jucat cu ei, momente în care am mers și am povestit despre istoria dacilor și a romanilor și au putut pune mâna singur să vadă cum arată un vas vechi, cele din parcul arheologic de lângă primărie, unde nu aveam nevoie să apelăm la bilete de intrare la un muzeu. Apoi am avut un caz chiar foarte interesant. Unul dintre băieții cu care lucram era de turc, de etnie, și revenind în clasă povesteam ce am văzut, ce am învățat, și el foarte mândru, am învățat că suntem urmași dacilor și a romanilor, și eu râdeam, da, într-adevăr. Dar ce știu sigur este că acești copii s-au simțit întotdeauna liberi în prezența mea să aibă reacții personale pentru care să nu fie judecați, să nu fie pedepsiți, ci mai degrabă încuraja să și le depășească. Am lucrat cu ei atât în clasă cât și în afara clasei și chiar suferam foarte mult când în clasă observam că sunt date sarcini care depășeau nivelul lor, deși eu știam că ei puteau face multe lucruri, dar oferind cadrului didactic fișe alternative pentru ei, am observat cum erau mândri să arate în fața clasei că și ei pot rezolva ceva. Într-adevăr, erau exerciții diferențiate, exerciții diferite, nivel mult mai scăzut. Dar acel copil la sfârșitul orei se putea lăuda cu o fișă de lucru făcută cap-coadă, singur și foarte puțin cu ajutor venit din partea profesorului sau al meu profesorului de sprijin.
Iubește viața! Iubește viața.
Mi-a plăcut foarte mult experiența ta cu acea fetiță care avea nevoie de mai multă atenție din partea ta față de ceilalți copii, dar pe care cu entuziasm ai spus tu că ai câștigat-o și te-ai împrietenit cu ea și ți-a devenit foarte dragă tocmai pentru că te-a provocat într-un mod deosebit. Dar vreau să te întreb ceva. Faptul că a trebuit să-ți adaptezi ritmul, un ritm pe care ți-l cereau și alți copii, la fetița aceea, nu te-a îngreunat ție activitatea didactică? Adică în ce fel astfel de cazuri pot fi soluționate prin adaptarea la fiecare copil în parte? Mă gândesc că nu e chiar foarte ușor.
Nu este foarte ușor. Pot să spun că am vorbit din experiența mea de profesor de sprijin. Profesor care însoțește copilul în clasă alături de cadrul didactic sau lucrează în afara clasei, mergând strict pe ceea ce are nevoie copilul. Niciodată nu am fost singură cu ea. Întotdeauna au mai fost doi copii din clasă, erau trei cu care lucram în același timp, fiecare cu un total alt ritm, cu total alte nevoi. Dar demonstrându-le fiecăruia în parte că iubesc și că îi apreciez, ei între ei au avut capacitatea să se înțeleagă și mai mult decât atât, mulțumesc Dumnezeu pentru că am putut să le dezvolt o capacitate extraordinară de a vedea ei nevoile celorlalți copii. Aveam, când fetița aceasta a fost clasa a patra, mi-a venit o nouă fetiță mult mai timidă decât ea, foarte greu comunica și ea m-a sprijinit în activitatea mea de lucru. Se ducea, o lua de pe hol, uneori stătea la ore cu mine, o încuraja, se juca cu ea. Da, într-adevăr, e foarte greu să lucrăm atunci când nivelul copilor este diferit, dar dacă ne axăm pe ceea ce copilul are nevoie și uneori mai puțin pe sarcinile care ne îngreunează activitatea la catedră, putem scoate din copil acel puțin bun lucru pe care îl are. Și aceasta m-a bucurat întotdeauna în activitatea mea ca profesor de sprijin. Am observat evoluții extraordinare, dar într-un ritm foarte lent. De la copii care nu pot scrie, nu pot vorbi, sunt non-verbali, dar care au învățat să socializeze, să se joace un joc cu ceilalți copii, până la copii care au venit cu achiziții școlare zero și au reușit să scrie sau să citească la un nivel primar, dar care pentru ei înseamnă o evoluție extraordinară. Profesorul care este capabil să vadă aceste evoluții întotdeauna va fi extrem de bucuros să aibă acești copii în clasă, să priceapă că uneori chiar și o evoluție mică, pentru că citește o propoziție din mai multe cuvinte, aceea este dintr-o dată o evoluție extraordinară.
Prin urmare, reușește un profesor să gândească și să se concentreze strict asupra acestei evoluții lente, dar fructuoase în timp, a unui astfel de copil și să ignore faptul că, uite, colegul sau colegii imediat achiziționează diversele deprinderi. Este posibil? Este din nou o provocare, o altă provocare pentru profesor?
Este o provocare imensă, dar care face parte din
vocația domeniu, de profesor.
Exact, din domeniul activității noastre, din vocație și da, cred că într-adevăr este o alegere personală a cadrului didactic. În momentul în care vin fața unei clase de elevi, poți să-i tratezi ca un tot unitar și să nu te intereseze decât produsul final sau poți să-i privești ca indivizi diferiți, cu capacități diferite, aduși într-un context unitar pe care se tratezi diferențiat. Eu zic, pentru orice profesor care își iubește meseria, lucrul este ușor, pentru că înțelege ritmul de lucru al copiilor. Uneori ne confruntăm chiar cu copiii care nu înțeleg de ce un alt copil merge într-un ritm mai lent, de ce eu rezolv mai repede și fac două fișe și celălalt în care o fișă și nici măcar aia nu era ca a mea de prima dată.
Și aici intervine din nou rolul profesorului.
Rolul profesorului
de a explica.
De a le explica și de a le oferi un model în ce înseamnă să accesi pe toată lumea, ce înseamnă să-ți iubești colegii și de cele mai multe ori ce înseamnă să-i ajuți. De multe ori am folosit elevii foarte buni, coleg de sprijin pentru copilul mai slab și am observat cu bucurie că foarte mulți dintre ei au învățat că pot fi elevi foarte buni și mai mult decât elevi buni la învățătură să fie colegi deosebiți.
Cristiana, în tot ceea ce a explicat, a creat un tot. Eu acum să vin cu mici completări. Sigur, și la ora actuală, chiar la noi în școală, chiar în clasă, avem copii care au nevoie de mai multă atenție, copii care au stat în străinătate cu părinții, părinții muncind în străinătate, venind în țară, sigur că au căutat pentru copilul lor un loc călduț, să-i spunem între ghilimele, un loc în care copilul să se adapteze cu ușurință, să beneficieze de mult sprijin din partea învățătorului, de multă înțelegere din partea colegilor. De aceea școala noastră, școala Vilhelm Moldovan, este un loc propice pentru acei părinți care și-au crescut copiii în afara granițelor, nu au verbalizat în limba română prea mult cu ei și de aceea copiii venind au nevoie să-și însușească limba română ca apoi, cunoscând înțelesul limbii române, să poată să înțeleagă cunoștințele pe care trebuie să și le însușească. Am avut experiență cu fetiță crescută în Italia și la sfârșitul clasei întâi am avut o mare satisfacție. Eleva să verbalizeze cu ușurință, să-și însușească atitudini, comportamente ale copiilor din România. Am regretat și mi-amintesc cu drag de Sofia, care a fost nevoită să se întoarcă cu mama ei în Italia. În afara acestor copii proveniți cu părinții de peste hotare, sunt copii cu multe probleme proveniți din familii de la noi. A fost situația unei fetițe care avea ADHD, mama a recunoscut, copila era în tratament și pe acea fetiță am reușit să o determin să se comporte colegial cu ceilalți elevi, să facă și ea față cerințelor nivelului clasei întâi. A plecat și ea. Depunem efort, îi formăm ca și elevi, ca și viitori, eu știu, oameni adevărați, și pleacă și ne părăsesc.
Iubește viața. Iubește viața.
O problemă pe care o sesizez astăzi în ceea ce privește învățământul este nevoia profesorului de a se impune. Problema aceasta a autorității, care în trecut era indiscutabilă. Maestrul acela de care am amintit în fața discipolilor sau elevilor lui avea un rol bine definit și o prestanță de netăgăduit. Astăzi, tocmai pentru că există și această latură a înțelegerii și a unei empatii mai accentuate între profesor și elev, ar putea părea că autoritatea profesorului are de suferit. Cum vedeți problema aceasta? Sunt profesori care țin foarte mult să se impună la clase și în momentul în care ei sunt acolo în fața copiilor, vor să fie ascultați și niciunul să nu crâcnească, să nu scoată niciun cuvânt. Toată atenția celor 20-25 de copii din clasă să fie îndreptată în același timp asupra profesorului. Acum este de înțeles, pentru că dacă e să privim foarte pragmatic chestiunea aceasta, e greu pentru un om să se concentreze când nu îl ascultă. Dacă îl considerăm așa ca un profesor care vorbește în fața elevilor și elevii sunt audiența. Nu? Pentru orice speaker, faptul că auditoriul nu este atent este un obstacol. Și totuși e provocat profesorul să rezolve cumva problema aceasta. poți pretinde, ai dreptul tu ca profesor să pretinzi copiilor să fie ochi și urechi la tine când le vorbești?
Eu spun că nu și că acel elev care are un asemenea
care
profesor...
Se uită poate pe fereastră, să zicem.
Se formează ca un răzvrătit. El așteaptă mereu ca un roboțel să primească comenzi, să execute tot ceea ce îi se cere, face totul din constrângeri și atunci acel copil, acel elev va acumula multe frustrări.
Cumva îl învață pe copil să-și anihileze propria lui voință?
Da.
Dar, pe de altă parte, ora aceea este o oră în care profesorul are anumite sarcini de rezolvat. Care este echilibrul până la urmă?
Aș dori întâi de toate să facem o distinție clară între autoritate, cum este ea înțeleasă și ce înseamnă în realitate, sau cum era înțeleasă în trecut și cum putem să o înțelegem în prezent. Prin definiție, așa cum spuneați, în trecut, autoritatea cadrului didactic era indiscutabilă, dată de propriul statut social, de rolul pe care l-a îndeplinea în școală. Copilul când venea știa clar că profesorul este deținătorul cunoștințelor, deținătorul tuturor noțiunilor care urmau să fie transmise. Și prin modul cum era societatea învățată, le se transmitea respect față de poziția cadrului didactic. În ziua de astăzi ne confruntăm cu o situație în care autoritatea nu doar a cadrului didactic, autoritatea oricărui persoane aflate într-o funcție de conducere este pusă la îndoială, pornind de la președinte, parlamentar, prim-ministru, toți sunt oarecum, ni se permite să luăm în derâdere și nu mai înțelegem clar ce înseamnă autoritate. La fel se întâmplă cu cadrul didactic. Atunci când intră într-o clasă, eu consider că automat cadrul didactic cere respect de la copii și oarecum este conștient că impune oarecare autoritate. Dar nu mai vorbim de acea autoritate din trecut, datorită statutului său impus, da, de școală. Nu mai se cere autoritate impusă de frică, nu se mai cere autoritate impusă de cunoștințele pe care le deține, pentru că, am vorbit în alte ocazii, copiii pot obține cunoștințe din multe domenii și sunt mulți copii pasionați de un anumit domeniu care întrec cu mult cunoștințele cadrului didactic. Și atunci, clar, autoritatea cadrului didactic nu mai ține de lucruri exterioare, ține de persoana sa. În momentul în care intră în clasă, autoritatea cadrului didactic trebuie să fie prezentă, dar prin modul său de comportare, prin modul său de raportare la copii, prin modul său de a arăta respect și de a cere respect. Sunt cazuri de profesori care intră în clasă și văd în copii niște oițe care trebuiesc clar îmblânzite, așezate în ordine. Sunt alte cadre didactice care văd în aceleași oițe persoane care pot fi învățate, maleabile, pe care să le conducă și cer respect și autoritate, dar nu prin impunere, ci pur și simplu prin manifestarea respectului, prin manifestarea afecțiunii, uneori chiar prin recunoașterea propriilor limitări, și se transformă astfel nu neapărat într-un conducător, și într-un colaborator cu elevii.
Deci aceasta ar fi varianta ideală?
Aceasta ar fi varianta ideală de autoritate în clasă și cu efecte benefice asupra elevilor. Mi-a fost foarte greu în primii ani, eu am fost profesor la liceu și fiind și fată și mai mică de înălțime, mă așteptam să am probleme cu elevii, să pierd din autoritate și din respect pentru că nu eram atât de impunătoare. Dar fiind foarte prietenoasă și comunicând foarte mult cu ei, am observat că, de fapt, autoritatea de care vorbim noi se poate căpăta lejer, pur și simplu, iubindu-i și făcându-i să participe la oră cu plăcere, înțelegându-i că nu au chef, pentru că am avut și ocazii în care am văzut băieți pierduți în spațiu sau fete și mi-am dat seama că se confruntă cu anumite probleme sentimentale, mai ales lucrând la liceu, mă puteam gândi și la aceste lucruri. Copii care mi-au zis în față, doamnă, astăzi nu am chef de oră, am zis ok, încearcă să fii atent, să nu deranjezi, vei recupera ora viitoare. Am căpătat respectul lor, pot să zic, prin faptul că i-am înțeles în momente de criză. Evident, nici nu am lăsat să facă fiecare ce vrea în clasă și să se manifeste ca și cum în clasă nu ar fi niciun profesor. Trebuie îmbinată oarecum autoritatea, da, cu dragostea și cu respectul reciproc.
Cât de mult vă împlinește meseria aceasta?
Întru totul, dovadă că după ce mi-am încheiat activitatea la catedră, am dorit și doresc din tot sufletul să fiu între elevi.
Și nu regretați?
Nu, nu. Altceva nu cred că aș face cu atâta drag, cu atâta dăruire, cu atât devotament, cum desfășor munca la clasă.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Stimați ascultători, am fost împreună cu doamna Elena Ghiban, profesor pentru învățământul primar, și domnișoara Cristiana Pârbulescu, de asemenea profesor pentru învățământul primar, în cadrul Școlii Gimnaziale Wilhelm Moldovan din Constanța. Eu sunt Laura Maftei și până săptămâna viitoare, când ne vom reauzi la Iubește Viața, să aveți parte numai de bine!
Iisus revine așa cum ne-a promis.